og allsherjar og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir 12. mál á dagskrá, Íslandssögukennsla í framhaldsskólum, aukið vægi í námskrám, þingsályktunartillaga, 89. mál og þingskjal 89 fyrir umræða til málstekur, háttvirtur flutningsmaður tillögunnar Árni Jónsson.
Virðulegi forseti, það mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að horfast í augu við þróun og stöðu nútímans á leiðinni í framtíðina. Við þurfum að rækta margt með okkar þjóð og ekki síst íslenskukennslu í framhaldsskólum. Íslendingar eiga undir högg að sækja í aukinni samkeppni á alþjóðavettvangi sem sjálfstæð þjóð og hvað varðar menningilega, atvinnulega og markaðslega ímyndli Íslands. Þá þarf að hnykkja þarna á. Sögukennsla í framhaldsskólum var skorið niður við trog við gerð síðustu námskrár og nánast þurrkuð út á sumum námsbrautum. Áföngum var slegið saman, þannig er mannkynssaga og Íslandssaga frá upphafi fram til 1800 kennd í einum sex eininga áfanga sem Íslands og mannkynssaga. Þetta er óvirðing við Íslandssöguna. Ef bæta á söguþekkingu ungs fólks þarf að auka vægi í sögukennslu öllum námsbrautum, fjölga þarf kjarnaáföngum í sögu, skipta sögunum meir niður en úr gert og auka val. Einnig þarf að útbúa fjölbreyttara námsefni, heimildarsöfn, henta skólum og myndefni úr sögunni er fellur að vel að lengd kennslustunda. Þetta er mikið efni, myndrænt og magnað. Mikill skortur er á slíku kennsluefni, sérstaklega Ísland. Þeim fer fjölgandi dæmunum bæði útvarp og sjónvarpi og ekki síst á samskipta síðum mín á netinu þar sem afhjúpast miklar gloppur í sögukunnáttu ungs fólks á Íslandi. Er þar ræða beina vanþekkingu og atriðum og þáttum sem ættu að eiga fastan bústað í brjósti hvers Íslendings.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs og umræðu lokið, þingsályktunartillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum.